ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobili eyi tu pesami maboko na nzela ya masini ya Lionel Gaima na nzela ya tekniki ya masini mpoko ile mupibu yibu la muna bino banso na sango ya mokila lelo na studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokila lelo tokolobela Joe Biden, mokonzi ya Etats-Unis, azwa kima loba lelo na likita linene ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe awa na Washington na New York. Alobeli makambo mingi katina yango nisungi ya Etats-Unis pono kubongisa topko tonga nzela ya gwagbo katina ekolo Congo Democratique Zambi na Angola. General Major Peter Kuba Shirimwami atiami lelo na ibunga ya moyangili ya ituka ya Nord Kivu pona mwantango. Ezalina Esika, Lieutenant General Constant Dimakwango Konga, oyo a bengisa makina Kinshasa, sima na bobumi na masasi, na mampinga, na baye ya balandi, ba wazalendo, azalaki.
Lelo bati gouverneur Asika, mebiso loko la population, o tozo senga, don senga nde kimia, ezonga.
Batomboki ba lingomba ba ADF ba pesi bonsomi na ba imboka kama moko na misatu na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Ba konde ba yisika biye, ba lakisi, ba sikolami, lobi leki.
Kolanda na likambo ya liberation ya ba population oyo bazalaki na maboko ya ADF. Ezo lakisa ete service ya sécurité za kosala, mosala na yango.
Na simana ville morte na badolite ba e basalaka misala ya kotambola balobi mutu ke kotambola lisusu te kokota te ko ebimate kinonzela ebimaka na badolite e kotongwa malamu.
C'est que pour le moment, nous avons continué à ce qu'il n'a pas transporté. Mais tout comme mon côté, Kobima, aucun des boussings, soit pour son vol ou Yakoma, mais tout comme nous, on a transporté. Et en tout cas, ils ont bloqué dans la ville jusqu'à nouvel ordre.
Baiki na batu bakufa ki na tango ya milulu ya ba wazalendo na goma bakunda maki lobi na milulu misala maki kasi na lina kanabiso na bozindwa lelo tokozongi na likambuli yango na mokili mibeku Jean-Baptiste Muindo kase kwa yazalaki kuna makambo memaso toko kende na bozindo na yango na mwantango kasi ya mba toko pesa bino sango na bokuse. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika azwa kimaloba lelo na likita linene ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe na New York awa na Etats-Unis. Asengi ete kenge zala yambo ete mokili mobimba moko kako banda penza ko salila intelligence artificielle to mayele ya ba ordinateur. Asengi ete bikolo bia mokili biwele late koluka ko zala liboso po na yango kasi ko sala po ete mayele maye masala maka na ordinateur tebe na machine mazala po na bola mwa bato. Alobeli lisangali ya bikolo kuleka kama moko biye asangisi po na kubundisa lupipi ya mono mbengami fentanol. Mokonzi ya Etats-Unis akundoli pe ete akundoli makasi ekolo na ezali kosala po na demokrasi na mokili pe makasi ezali kosala po na tumbwa na mokili. Alakisi na katin alakibongo kosunga Union Africaine atangi nandakisa botungi bwanzela ya engunduka Amerika epesima boko pona kosangisa na mumbongo pe na ntumbwa bikolo lokola Zambi ekolo Congo Democratique pe Angola pona yango Etats-Unis epesimi solo mingi koleka dolara miliara kama mibali ezali pe pona kosala nzela ekolongwa na Inde kino Europa. Alobeli pe bitumba pona bomati na mulunge na mokili pe na bobateli zamba lokola pe boyokani ya Etats-Unis na Chine. Joe Biden alobi ezali likambo ya mbandate kasi ya kosala elongo pona mbulamu na mokili ndenge mokope na kubundi pona kubundi sanzala na mokili pe kukumisa malamu bokolongono bwanzoto na mokili mubimba. Alaki ete Etats-Unis kosala nyonso po ete Iran etikala kozwa bombe nucléaire ata mokolo mokote. Mokonzi Amerika alubi pe sengeli mokili motelemela bitumba na Ukraine mpo na kubuya iti bikolo misusu biko maka kokotaka na mboka misusu pe kosalaka bitumba. Muyengeli ya sika po na mwantango ya etuka ya Nord Kivu na ekolo Kongo Demokratika, lieutenant major Peter Chirimwami ya zwile lwe ebonga na ye na Goma mwami kolosi ma na kotiama na esika lieutenant general Constant Ndima Nkonga azalaki a tiami bongo na esika eye sima na lieutenant general Constant Ndima Nkonga kobengi sama na Kinshasa sima na baima mpinga koboma na masasi batokole kantuku mitano na milulu bandi miba yamba ya bawazalindu balinga kiko sala omokolo mwa tuku misato ya sanze ya mwambeleki. Batukuleka zumi na mwambe kati na bango basoda zumi na mitano bakufi na bitumba kati na basimba mandoki na mampinga mayikolo Kongo Demokratik FRDC na mboka molosi na etuka ya kwango mulobeli yambula matari ya etuka eye Adelar kisi wa zalibongo avoka alobi ete babundi ba mobondo bazali kokoba kosala mobulu na esika eye babundi baye babandaki kosala bitumba na kwango huto sanza ya mitano ya mobu moye. Basambeli ba ya moyi politiki Salomon Kalunda idi ba pameli lisusu loboko ya bayi politiki na bosambi sami boye mupesi toli ya mupesi toli ya moyi opposition Moïse Katumbi Salomon Kalunda idi yemokope a pameli bosambi sami boye alobi ezali bosambi sami ya bonsodi mete Hervé Diakise moko na basambeli baye akondoli idi na bosambi sami bwango idi moko na basali ba aner misalami ya bokengi ya ko Kongo Demokratik na kombo ya Patrick Nindu atatula ki yemoko ete atinda maki na Ntoma Dani Banza kutindela na WhatsApp mwana mboka Salomon Kalunda maloba makomi pe bilili biye bizala ki kususula mbula matari. Salomon Kalundo a kanga maki omokolo mwa tukumi sato ya sanza ya mitano na libanda li mpepo ya njili tangu wazala ki kukende kumatana mpepo po na Mobembo na Lubumbashi. Ekolo China epesi na consulant iso ya bikolo ya papaya na Hong Kong sanza moko pona kupesa yango okombo pesa ngonyonso ya basali ba yango. China e komisi makasi bokengi bo yango na Hong Kong ezalaka mboka ezali mwana bonso. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. General Major Peter Kuba Chirimwami atiamilelo na ebonga ya moyangeli wa etuka ya Nord Kivu pona mwantango moke. Ezali esika lieutenant general Constant Ndima Nkonga oyo abengisa mina Kinshasa azalaki sima na bobomi ya batukoleka ntuku mitano na milulu mabailandi ba wazalindo basalaki na etuka ya Nord Kivu. Tolanda sango yango na Fiston Ise Mwami.
Bakonzi ban son pe masanga mandenge na ndenge basangana kilelo na ndako ya musala ya moyangelo etuka Nord Kivu na milulu mia botia mina ebonga ya General Major Peter Chirimwami bomo kambia sika ya etuka Nord Kivu pona mwantango. General Major Jacques Nduru Icharigonza chef d'état major Molandi mpe mokambia misala mia mapinga o ekolo Kongo Demokratiki oyo alakisaki na bato banso moyangelo wa sika ya etuka abengaki bayimboka banso kolinga mokambi oyo atiami mpe kotia loboko na musala ya buluki kimia ndenge moko mpena bakonzi banso ba mapinga na eleko ya etat de siège tuka General Major Jacques Nduru Itiari Gonza na elobele ya veo Lingala.
Nous sommes ici dans le cadre que
bi malamu tina nini tuzomi biso banso na sika oyo moyengeli ya sika atiami oyebonga na ye pona mwangonga muke oyo manso toko sala mpe oyo tuzali konsala ezali pona buluki kimia ntalantina tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki azali na mposa tosimba na maboko pona buluki kikimia na ebiete moyangeli oyo atiami na etuka ayebi malamu bisika binso ya etuka talantina ebongi na biso banso totia loboko na musala ya bulu kikimia tosunga mapinga na biso na musala mazali ko sala tozalinse na mapinga mabiso pona bulu kikimia
soutenir votre armée
Nankombo ya basi banso ba etuka Nord Kivu, Isabelle Pendeza, azoki maloba mpe, asengaki na moyengeli oyo atiami na ibonga, koyoka mingongo mpe bileli bia basi baye, bazali komona mpasi na eleko eya bitumba, bia batumbuki ba 23. Maloba ma Isabelle Pendeza, nankombo ya basi ba etuka Nord Kivu.
Biso lobola basi, ozo zelaka kimia. Kimia na mboka na biso, paske omoni ke situation ya bitumba ye umeli makasi. Toza ma situation ita de siège, me ti lelo, changement zo mona na penza, andenge sengeli. Tozana na bato bazana bakande déplacé bato basi ebele bazonyo kwa ma tozana sezo ya mbula bato bazonyo kwa masomo na basi bana ife bazonga class ya moto yo tozo sengeza ka kimia me ndenge mokonzi aye exacte ko lobake yemo kwa akosala magie akosala miracle il faut ka biso population peto sunga ye po sala lelo kwa malonga na en faveur ya population parce que ye za mutu akoki ozana ba bonne volonté mais ceux qui bonne volonté wana eza accompagné te eko simba pete aye bi mboka oyo aye bi province aye bi zone. Non, ça veut dire que tozo senga na mokonzi moko aye lokola intérimaire ayeba na kosala na population approcher ba kous nyonso ezala te ke to tomona distance entre ye na population il faut collaborer na batu nyonso
ongamu na ye John Banyene mokambi ya société civile ya Ituka Nord Kivu alobi ekozala malamu ete moyengeli ya Ituka Nord Kivu oyo atiami lelo apesa makoki maso mai masengeli na mapinga ma ekolo mpwete babundisa batomboki ba 23 mpe kobenga na bango bisika binso ba botola na territoire Tchuru Masizi pe Nyiragongo pwete bakima bitumba banso bazonga na ndeku na bango John Banyene animaki koyanola na mitulo ya biso toyo kaye
lelo bati gouverneur asika me biso lokola population o tozo senga nde kimia ezonga to senga eloko mosusu te koti ya gouverneur ya sika koti ya nini wana biso kom lokola population tozo senga ke bande ko na biso bazala bakane déplacer bazonga epa na bango c'est-à-dire M23 wana RDF wana bango nyoso basil za bango po biso
Lieutenant général Constant Dimankogba a bien amaki na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Congo démocratique na tina ya bobomi boye boselemaki mokolo mwa 13 ya sanza motobeleki talantina général major Peter Nkuba Tirmwami atiami na ebongo ya moyangele wa Ituka Nord Kivu pona mwango nga moke wuta enguma Goma fiston ise mwami pona lokal America.
Matin de mingi fiston ise mwami. Batumboki balingomba ADF ba pesi bonsomi na bayimboka kamamoko na misatu na territoire ya Bine Ituka ya Nord Kivu tolanda sango yango na Erikas Moisi.
Okati na baiba sikulami ezali na mibali basi mpeba na baiba kangemaka obisika bikiseli na territoire ya Beni Lubero pe Irumu o Ituka Ituri baike babimisima kulekisa kuleka mibu mitano na maboko na batomboki ba ADF mpuna kapitaine Anthony Mwalushai ezali sima bitumba bikasi nde ba ADF ba pakata kimbangu mpe batikaki baimboka baye toyoka kapitaine Anthony Mwalushai
les terroristes ADF MTM sont en difficulté.
Ba terroriste ADF MTM bazali suna bakasi te mi Colombier. Ba ye babimi ba ye bisi na biso ete ya solo bazali pe na mindu kite. Bitumba e tozali kosala elongo na baninga ba biso mapinga ba Uganda esali ete bango bakwa kozala makasi te. Bazali pe na mindu kite loko lezalaki kala. Kasi biso tozali kosenga na bayimboka kopesa biso loboko. Ezali na mindu ki mia bango biye tusili ko botula baye babimi baye bisi na biso solo ete bazali penza na mindu kite tusali ya solo msala
inyana pa donc nous avons fait un travail sérieux
pona molobeli ya secteur opérationnel sukula an mingi kati na bakambi ya babundi ba ADF basili ko bomama yango esili ko basili sa makasi toyoka lisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
Aujourd'hui, les ADF sont aux abois et cherchent comment
les batumboki ADF bazali koluka lolenge nini bakomoni sa ete na molongo bazali na makasi biso tuyebe tosili kobwa bakambi babango mingi bakoki ko bunda na biso te bazali pe na makasi ata moko te ya ko bima na nord kino ouest na yango bazali kobimisa bayeba sila kikokanga. Mingi ya bayeba zali kobima bayebisi na biso ete bazali na makoki te ya kokima.
Juge inutile. Alors pour s'infiltrer dans des sentiers et pour passer d'un point A vers B.
Nouvelle société civile ou étendue à Nord Kivu mpe Ituri et Zepeli. Kasi et Boti Bobangi mpe Singi na Bayi Mapinga, Kozala Ekenge Nantina Yako Pekisa, Batombo Kibaye Kokotela Mboka na Mayele. Tulanda John Vuleverio ya Nouvelle société civile ya Mambasa.
Kolanda na likambo ya libération ya ba population oyo bazalaki na maboko ya ADF. Hein? Ezola kisaete service ya sécurité za kosala mosala na yango tangu batu baoko sepela na msala oyo service ya sécurité uti kosala tomona kape likambo o malamu pwete ekozala na yoko na batu wana bazana objectif ya ko infiltrer ba service ya l'état ko infiltrer ba population pwete badongolo miso ba meka kotala lisusu ndenge ya koevolue na ba operasyon na bango. Tozo senga ba service ya sekirite, esengela ki basa la maso ya kotia batuana pembeni, mutu na mutu abanda, abanda koyoka mana service ena, poete toye basoki na kati, ya batuana ezana befilitri ten.
Mapinga maekolo Kongo Demokratik makozongi sabayi mboka bayi o mabota mabango koleke la soete civilo sima yako silisa matea maderadikalizasyon to matea mako longo la bango lolenge kosala kamabe ya koleka. Erikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
Matende mingi Erikas Mwisi pona sango. Bayi mbongo bazwi mokano ete motuka moko te mokoki kosala mobembo mpona kokende tope kokota na badolite sima na milulu ya bango ya boteli misi misala lobi na engumba mokonzi ya etuka eye lobi batele misaki mosala tolanda sango yango na Frank Biliwe.
Zando magazini pe misala misusu mizongela kilelo bomu meseno o ingumba badolite. Nzokande mituka mikoki kosala lisusu mibembo bembo te kino ete bakonzi bakoka kobongisa balabala badolite businga pe badolite kino yakoma. Wana mukano moye mozwami na lisanga lya baimi mbongo mpe bapusi mituka. Toyoka Z Zegwa Mukambi wa lisangali yango.
Mais en dehors, na yango siko guadé koza provisionné ndenge nini président.
Bon, provision ya première provision de moi rapport. Yo dire za ko oké na bushinga. Oza bloka na hosali M1. Mutu de sa M1 ki ale le tout M1. Oya na ya pam, tamu ki ba sikoje na pam.
Mpona bilenge babundi ba bomwana mboka ya mouvement du 14 juillet M14 soki bakonzi ba pesi te na lombango eyano na boleli bwa baimboka bakukuba ntango ison kotambola ubalabala Olivier Akpaba alimboli na VOA Lingala.
La vraiment na noko bangi toza su na nzela te nzela ekomi impraticable vraiment ka conséquence nango biloko nyonso ekomi vraiment na prix beaucoup cher pour ba transporter ba komi ko foutre sa chair et puis kamie komi ko kufa mingi na nzela. C'est comme ça qu'on imagine que en tout cas prix à sac ya sima actuellement na Noro Bangui ekomi 80,000 francs, prix à sac ya farine ekomi 300,000 francs, c'est à dire il y a ba conséquences énormes to mona ki te toko ko tika abongote. Étant donné Mbongo, l'État gouvernement central a tindaki une grande partie à Mbongo pour nous kobongisa RN20.
Matin Domingi Franck Biliwe.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Na linaka na biso ya Bozindo ya lelo to kolobela
okundi bwa bato koleka tuku mitano lobi na goma sima na koleka poso mibale uto babomamaki na milulu bandimi balingomba to pe yamba ya bawazeli nto bazalaki bakundami lobi kasi mabota mosusu bazali kolela bosambisami bozali kosalama mituna eza mwa ebele mpona yango ata na bosambisami mpona yango toyambi bongo moko na bakelimibeko ya etuka ya Nord Kivu na kombo ya Jean-Baptiste Moindo Kasekwa wazalaki na milulu miango ya bokundami ya bato baye. Mbote mwana mboka ndeko Jean-Baptiste Moindo Kasekwa.
Mbote mingi mwana mboka edi.
Oui, mwana mboka yebisa biso lobi wazalaki na milulu ya bokundami ya bato baye. Tumoni olubaki mwa makambo. Na bokuse nini oyoki na motema na yotango moni milulu wana kosalima ndenge bato yango bakundamaki wazalaki nesika yango yebisa biso.
Epesa kinga mawa mingi pe kanda parce que bakendaka kobwaka nzolta bandeko na biso ata dignité mokote kanisa ndeko edi. Na moni mama moko akomi na cimetière azoluka atala bana na ye mibale oyo bakufaki amoni kombo na bango te mobali na ye aza na prison bakangaki ye le 30 wana donc bazokunda bana mibale ya tata bapresi ata permission te aya kotala ndenge nini bana na ye bazokundama mama moko mobali na ye akufaki na mwana na ye baboyi mama wana abima na boloko po aya kotala ndenge nini mwasi na mwana na ye azokundama bato ebele lobi na uti kuna na tangi basali 54 tombe pourtant tomonaki plus de 67 tombe outaki na bamorgue. Na kena kina morgi ya kaka chindo, ba ebi sa kinga ke, bazala kina ebembe 42. Na kutana kie bato hospital, ba ebi sa kinga ke, bazana ebembe 42. Na hospital mosusu, na ebembe mine. Na hospital mosusu, ebembe 6, epe 652. Kuta na uti kotanga 54 tombe. Pe, temwe moko amona ki, bazo longola 15 ebembe na morgue hôpital provincial kutu banda carnage oyo ya le 30 août esalamaki bazalaki kobomba na pana mboka ya Goma bayebisaki bango ata mokolo moko teke na hôpital na morgue hôpital wana bamemaki biberi nauti nazomituna tomoni total ekomi plus de 67 per corps oyo euti na morgue mais totangi 54 tombe bato mingi bazoloba bamonaki ke na batombe mosusu na basenke bazotia bato ebele bato mibale donc ekomi scandale bafamille ezotraumatize baza na kanda parce que bato mingi pe ti lelo amoni nzoto ya bato na bango te bato oyo bakufaki lisenga moko nasalaki nakomaki deja provisoire na liste ya 75 personnes mais ntango bazokunda ka 54 elingi koloba plus de 21 personnes soporte disparu e baservice ya sécurité baservice ya auditorat baservice ya exécutif bazosala effort ata moko te mpona kosunga bafamille wana te yeba basoda oyo bamonanaki na bavideo bazobwebwaka nzoto ya bato na mamituka ya arme bamemaki bibembe wana wapi mpo plus de 20 corps emonana lelo te donc bafamille eza na mpasi ndenge enterema wana esalemaki
kasi olobi ya bafamille mosusu bamoni nzoto ya bandeko na bango te kasi toyebi ke ekokisi koleka mposo mibale uto babomamaki ezali te mpo nzoto yango epoli
effectivement batiaki nzoto 42 wana ka libanda ya hôpital ya kaka tindo mbula ezalaki kobeta likolo ya banzoto wana moeyoti likolo alors mpo bafamille bayeba bato na bango ezalaki possible te oyo bandeko na yo apartir ya elongi batiaki bakashe 1500 plus de 5 pe otali elambani na zala ki kolata ezaki a partir ya babilamane to kokaki koyeba nani moto akufaki ya famille esongolo. Me a part wana eza na bato ebele oyo tilelo nzoto ya to na bango bakufa babomama bakufaki nzoto wana emoti na maborge te esengeli justice esonga biso kotuna basolda wana bafamili mosusu ezoloba ezoya na bavideo balobi momona na biso tomona ye nzoto na ye wana emonani na video bazobango na mutuka ya basoda me ndenge nini tosali tour na bamorge nyonso nzoto na ye emonani te esengeli basolda wana o babomaki bato o batiaki bibembe na mituka bayebisa biso ya solo bibembe mosusu amemaki yango wapi.
Asi bosambise mezali bozali kosalima sikoyo toyebi toyokaki ministre ya ntei koloba ete banzoto mosusu bafami bamoni yango te donc bango bakanti eza bato ya Rwanda omoni te keza ntango mosusu eza nzoto ya bato mabota bamoni te po ebebi to nini mpe bon na confusion wana eza na nzoto mosusu bakundi bango bazoloba tomoni nzoto te mpe gouvernement ezoloba ke bato mosusu baboti na bango nzoto na bango oyebani te bakozala bato ya Rwanda.
Bon, ete, bato ya Goma bazo supporte te koyoka makambo wana oyo ewutaki na monoko ya ministre intérieur. Naza na tate ya kotange yo bakombo nyonso ya bato oyo bauti kokunda. Soki otioki moko na moko, ata moto moko te oyo koloba aza moto ya Rwanda. Nga moko naza na bandeko na nga mibale. O babomaki na date wana nazoleka na bafamille ebele na bakartie ya Majengo Turunga na Nyiragongo bato oyo bazolela bato mosusu bautaki na Minova bautaki na le eglise wana ezalaki na seremoni na bango ndenge moko bamusulma bazalaka na mwa ramadan bango mpe kobanda le 30 juillet si le 30 août bazalaka na sanza ya priere et il fallait ba clôture yango le 30 yango bazalaki na bato oyo bautaki na baeglise mosusu na nzinga nzinga na Goma mpe bango nyonso baza bana moko babomaki pamba par notre propre armée donc likambo wana ministre alobi ezopesa biso kanda mpe touta bakofutaka mpona crime oyo basali.
Siko mabota mbula matake pesi bango nini basali ba matanga ba musuba tekali bitike musuba tekali basi bazanga mibali ba ikumba mibali bazanga basi tusa ba pesi bango mwa eloko to nini
bon lobby ministre intérieur ayambaki quelques familles la liste wana basali yango de manière arbitraire auditoré pesi kaka 27 kombo ya bato et nalandi a pesi à chaque famille a pesi 5 millions de francs congolais, et nous avons $2,000 par famille. Est-ce que $2,000 wana de kokoka kosunga famille ou ebungisi tata ebungisi bana na kuti tata moko bana na ye mine bakufi ba pesi ka $2,000 wana pour akende kosala matanga. Donc c'est une insulte. Tosenga batonyo sa bonne volonté ba avocat ba psychologue ba famille ebele bato ebele bazana ba traumatisme bana posa ya accompagnement tomi mobilisé pour justice installement pour ba bota wana ezala indemnisé pour na pasi oyo bazwi likolo ya oyo na biso esalaki
po tosilisa bosambisa mpe bozosalema kasi toyoki na bosambisa miango ekomi na mwa contradiction ya basoda basusu bazalaki na baunité wana te balobi bobomi bosalamaki nde na butu ntango kutu ata milulu ebandaki te yo moto oza kuna tokozwa sango nini po tosilisa na bokuse mpenza
nga moko naolanda bosambisi wana na note eloko moko ya malamu ata o komanda garde républicaine ye moko alobi azwaki ata munduki moko te na esika wana se ye moko nde ayaki na mapinga na ye o nga nazosenga nazomituna eske ba elema ya garde républicaine bako uta na mubambi sala esika bazala.
Ezaki bongo mokeli mibeko Jean-Baptiste Muindo Kasekwa Kuluba pona bato baye bakunda maki lebisi mana bobumi ya bandini ya bawazalendo poso mibali miliki ya ngonde sukisi sango ya mokili lupe linaka na biso na bozindo tupesi bino banso matundu po bolanda ki biso tupesi pe matundu mingi na Lionel Gaima na Audrius Regis bay basunga ki biso onzela ya masini tukuba kolanda lulaka la Amerika. Ezaki wabino Edi Isango.